Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs Marijos radijo klausytojai, iš Marijos radijo Kauno studijos laida Kūno teologija. Kaip ir kiekvieną, kas antrą pirmadienį su jumis bendrauja Kauno šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos Pažink save savanoriai. Aš esu Andrius, Pažink save savanoris, šalia manęs dar du programos savanoriai, tai Goda ir Evaldas. Labas Goda, labas Evaldai.
Labas.
Tai prašysime jūsų trumpai pristatyti klausytojams, kad išgirstų apie jūs šiek tiek.
Tai aš esu Goda, savanorė, jau antrus metus Pažink save programoje ir studijuoju akušeriją trečiam kurse ir tiesiog džiaugiuosi prisidėdama savanoriavimu prie šitos programos.
Aš esu Evaldas, dirbu elektros inžinierium. Savanoriauja šią programą irgi jau apytiksliai pusantrų metų. Irgi patinka savanoriauti, įdomi veikla, daug naujos patirties.
Ir kaip jau minėjau, aš esu Andrius, irgi Pažink save savanoris jau keletą metų. Dirbu rezidentų gydytojų Kauno klinikose šiuo metu ir vis dar savanoriauju Pažink save programoje. Kaip supratote, nei vienas iš mūsų mes nesame nei specialistai, pedagogai, mokytojai ar psichologai, tiesiog jaunimas, kurie dalinamės tuo, ko gyvename su kitu jaunimu ir dalinamės tai, kas mums atrodo svarbu ir savo vertybėmis. Tad šį vakarą ir toliau gvildename jaunimui aktualias šemas. Šį kartą kalbėsime apie žmogaus vertę, savivertę ir patyčias. Ar visi esame vienodai vertingi? Kuo bandoma matuoti žmogaus vertę, kas daro įtaką mūsų pačių savęs vertinimui ir kaip tai susiję su patyčiomis. Į šiuos ir kitus klausimus bandysime atsakyti šio vakaro laidoje. Taigi mūsų temose, kurias dėstome jaunimui, pati pirmoji tema yra pavadinimu aš ir joje kalbame apie savivertę, žmogaus unikalumą ir patyčias. Tad pradėkime nuo žmogaus vertės. Ar visi esame vienodai vertingi, kaip matuojam vertę? Goda, Evaldai, kuris norėtumėte pirmas pasidalinti savo įžvalgomis?
Tai aš pasidalinsiu, šiaip pagalvojau, einu nemažai kalbėti mokyklas ir tas vertės klausimas mes dažnai formuluojam taip kompromituojančiai vaikus šito klausimo, lyginant skirtingų profesijų žmonės, skirtingų žmonės, tarkim, ten lyginam, ar prezidentas Lietuvos yra vienodai vertingas, negu koks nors benamis tenais. Ir iš tikrųjų būna labai įvairūs vaikų atsakymai, bet galiausiai prieina prie tos išvados, kad visi esam vienodai vertingi. Ir kad nesvarbu, kokie tavo darbai nuveikti gyvenime, ar kokie tavo pasiekimai, ar kokia tavo išvaizda, tu vis tiek esi vienodai vertas, kaip bet kuris žmogus, bet kuri gyvybė. Tai aš kažkaip sakau, taip vat šitokią mintį plėtojam.
Aš truputį paprovokuosiu šiuos brangius savanorius. O kodėl negalime matuoti žmogaus vertės, tarkim, mokinio vertės jo pažymiais, jo talentais, sportininko vertės, jo medaliais, aukso sidabro medaliais ar pasiekimais, prezidentas pasiekė daugiau, tai kodėl jis yra tokios pat vertės, kodėl ta gyvybė skiriasi, nesiskiria jo vertė?
Tai vis tiek esame kiekvienas unikalus ir tą unikalumą taip pat bandom paaiškinti, kad skiriamės to, pirmiausia, kad esam visi skirtingi, ne, ir pirmiausia nuo savo biologinių skirtumų, tai viso DNR ir panašiai tokių dalykų. Ir kiekvienas esam skirtingus išgyvenimus patyrę ir galbūt tas pats koks nors benamis yra įkvėpęs žmogų kokį nors ten įtikėti dievų ar kažką pasiek daugiau, ar mes niekas nežinom, kokią įnašą gyvenime padaro kiekvienas žmogus, todėl mes negalim taip skirsti, kad tu čia mažiau vertas ar nemažiau vertas. Taip pat ir moksleiviai, tai tas pažymių vertinimas taip jis reikalingas, bet tai nebūtinai reiškia, kad mes įvertinam žmogų kaip ir. Mes vertinam jo gal sugebėjimus, bet ne patį žmogų. Jo vertė nesikeičia nuo to, kokį pažymį jis gavo.
Paprastai pasakius, šiaip nei pažymiai, nei kaip žmogus apsirengęs, nei jo išvaizda niekas neapibrėžia žmogaus jo verties. Nes, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris mokinasi ten, tarkim, blogais pažymiais, turi blogus pažymius, tačiau jis gali būti galbūt puikus pianistas. Ar ten smuikininkas puikus, ar gali mokėti kalbėtis, gali turėti daug įvairių puikių kitų talentų. Ir čia yra ganėtinai klaidinga, aišku, žinoma, vat, kaip kolegė sakė, pažymiai yra svarbus ten ateičiai, gal kur nors įstoti. Tačiau, kad jis ten mažiau vertingas, kad jis kažkam yra blogesnis, dėl to, kad jie blogesni pažymiai, mes tikrai to negalime sakyti. Nes, vat, kaip sakau, vieni, tiesiog kiekvienas žmogus unikalus, jis yra unikalus skirtingose atsirdyse. Vienas puikus bus moksluose, kitas puikus bus muzikoje. Trečias galbūt bus ateities Bilas Geitsas. To negalime žinoti. Taipogi ir iš išorės, na, visi esame skirtingai apsirengę. Ten, kaip, vat, kaip sakė, gali būti benamis, ten apsirengęs labai paprastais drabužiais, o kitas gali eiti ten gatvės už švarkų kokio nors, ten pasipustęs, ten gražiausiai. Tačiau tai yra abudu žmonės, abudu gyvi dalykai ir abudu savo gyvenimo kraitėje gali būti prikaupę tikrai gražių dalykų, padarę tikrai nuostabių dalykų, kurie abudu žmonės daro vienodai nuostabius.
Ar kažkaip pagrindžiate žmogaus unikalumą iš mokslinės perspektyvos, iš medicinos, iš aš nežinau, ar kalbate apie tai jaunimui, argumentuotis faktais, kad jie yra unikalūs?
Taip, aš asmeniškai, kadangi vis tiek akušerija, tai su genetika kažkiek turėjus susidūrimų moksle, tai visą laiką pasakoju apie mūsų DNR skirtumus, apie mūsų visiškai skirtingus piršto antspaudus, kiekvienas žmogus turi visiškai skirtingus piršto antspaudus, taip pat ir tą labai mėgstu pabrėžti patį esminį dalyką, kad jeigu nebūtų buvę prieš tai visų žmonių, kurie buvo, tai mūsų seneliai, mūsų tėvai, mūsų proseneliai ir visas kartas, tai mūsų čia nebūtų. Tokie genai nebūtų susikūrę, jeigu ne visi žmonės prieš tai. Ir tai jau šitas faktas, kad tiek žmonių buvo prieš tai, kad tu būtum šiandien šią akimirką, tai padaro tave unikaliu. Ir šiaip kiekvieno žmogaus skirtingi išgyvenimai, skirtingas patirtis, tai faktas, kad mes tiek biologiškai esam unikalus dėl savo DNR, ląstelių sandaros, tiek dėl savo visokiausių tiek fiziologinių skirtumų, tiek psichologinių savybių skirtumų.
Esu šiaip daug kartų girdėjęs, kai žmogus sako, oi, už mane yra žmonių, kurie yra viskom geresni už mane. Tarkim, aš mokau groti gitarą, bet yra žmogus, kuris geriau moka groti gitarą. Daug tokių yra. Ten yra tokių, kurie moka groti daug instrumentų, ten pianinu ar ten smaiku. Tačiau yra kiti, kurie irgi moka tais pačiais instrumentais groti ir daug geriau nei aš. Tačiau unikalumas šitoje vietoje pasireiškia per tą, kad tarkim, jeigu žmogus moka groti pianinu, žinoma, bus daug kitų, kurie mokės groti pianinu. Bet tarkim, jeigu tu moka groti pianinu ir smaiku, jau bus tokių žymiai mažiau, kurie moka groti abiejais instrumentais. O jeigu tu moka groti pianinu, smuiku ir dar esi, tarkim, puikus psichologas, na, moki išklausyti kitus žmonės, paguosti juos, tai va tokiu kaip tu jau dar mažiau lieka, nes tu jau va, esi pianistas, kuris moka groti smuiku ir yra puikus psichologas. O jeigu dar tu esi puikus kulinaras, ten bėgikas puikus ir taip toliau, tai tas komplektas visų tų charakteristikų, visų tų charakterio bruožų, tave padaro unikaliu, nes galbūt pianistų bus daug tokių kaip tu, bet tokių pianistų, kurie va, turi tokių charakteristikų, tik toks vienas tasi.
Tikrai, esu girdėjęs, kaip dalinamės per savanoriai dalinasi per pažink save savaitgalius ir kitas paskaitas su mokiniais jaunimu ir sako jiems, kad niekas kitas taip nesijuokia kaip tu, niekas kitas taip nenusišypsos kaip tu ir niekas kitas net neliūdi taip lygiai pačiai kaip ir tu ir tavo skonis yra visiškai unikalus ir tau patinka vieni dalykai, o tavo brolio net ir dvyniui patiks visai kitokie dalykai. Jūsų charakteriai, jūsų šeimos, tai ką įnešate pasauliui, tai ką įnešate savo šeimoms, savo draugui ir niekada nežinome, kaip vienas ar kitas mūsų veiksmas daro įtaką pasauliui. Labai panašu į filmą, mes pažink savo savanoriai mėgstame kartais palyginti su filmu Drugelio efektas, kur vis grįžta veikėjas į praeitį, kažką pakeičia ir tai perkeičia visiškai visą ateitį, jo visą gyvenimą. Tad mes niekad nežinome, kokį iš tikrųjų indėlį įnešame į savo gyvenimus, į kitų gyvenimus, savo tiesiog kasdieniu, netgi ir eiliniu buvimu, sėdėjimu pamokose, įėjimu į kavinę, įėjimu gatvę, pasivaikščioti, tiesiog šunį išvedus pavedžioti.
Taip.
Ir kitas nuostabus pavyzdys, atsimenu, išpažink save programos apie vazas, kai Goda kalbėjo apie unikalumą, piršto antspaudus, DNR, priminė tikrai tą meistrą, kuris pagamino 100 tokių pačių vazų, bet vieną nulipdė kitokią, kitokios formos, kitaip nutapė, kitaip apdažė ir daugiau tokių pačių nepadarė, jinai buvo viena vienintelė. Ir vien dėl to, kad ji yra kitokia, jos vertė žymiai didesnė, vien dėl to, kad ji yra unikali. Ir Jonas Paulius II yra pasakęs, jog viso pasaulio auksas niekada nebus vertesnis už vieno žmogaus gyvybę. Tai iš tiesų jaunimu daug apie tai kalbame, savanoriai dalinasi iš savo patirties. Ir turbūt galime toliau judėti prie savivertės klausimo, nebent ar turite Godą Evaldai ką nors pridurt. Tai galime toliau judėti prie savivertės klausimo ir Godą, iš tavo patirties, kaip tu esi mačius, kaip save vertina paaugliai, ką dažniausiai sutinki?
Tai mokykloje aš mėgstu užduoti tokį klausimą vaikams, kokiu balu iš 10 iki 10 balų sistemui vertinat save, savo savivertę, tai atsiranda gal koks vienetas, vienas klasiai čia daugiausiai, kuris įvertina save 10 dešimtuku, dažniausias pažymys, kokį skiria savo vaikai skiria, tai yra kažkur 7, 6, jau žemesnių pažymių aš net nebeklausiu tenais, bet yra tikrai didelė dalis, kurie vertina save netgi žemiau negu 6. Tai manau, tai nėra labai jau gerai vertinti savivertę mažiau negu 6 ar tenais dar tais pažymiais, tai kažkaip tą savivertę irgi vaikai gal nedaug ir galvoja apie tai kiekvieną dieną, bet jie kiekvieną dieną su to susiduria, kiekvieną dieną išgyvena šitą tiek ir palyginimus mokyklose, ypač visi tie susidūrimai, vienas kito lyginimai ir komentarai, šiaip tas visas iš draugų laukimas palaikymą ir jeigu nesugauti ypač pažymiai, vat visą tą vertinimo sistemą mokykla irgi labai daro didelę įtaką savivertei, labai jinai kinta nuo to, kaip tu gerai mokais, ar kaip tau gerai ten sekas kokie nors sportas, šakos ar kažkas, tai irgi svarbu, kad nu, mes kaip skatinam vaikus nepasiduoti šitiems, kad ta savivertė keičiasi jinai kiekvieną dieną nuo to, kaip tu pasielgiai. Ir svarbu nepasiduoti tai pagundai, save žeminti, nusivilti labai stipriai savim, o kaip tik gal pastebėti tos geresnius darbus, ką padarėjai gerą ir taip pakelti savo savivertę, kad visiškai nesijaustum sužlugdytas.
Mhm. Evaldai, kaip tu manai, kodėl paaugliai linkia save nuvertinti?
Na, aš manau, ta savivertė ir nuvertinimas, tai yra labai požiūrio reikalas, nes tas pats žmogus, kuris jis gali save, būdamas toks pats žmogus, jis gali save ir labai jaustis nepilnavertiškas, bet ir kartu gali būti toks pat ir kartu jaustis labai pilnavertiškas. Tai pavyzdžiui, požiūris, ar net, tarkim, kai būna sportai, visokie ten žaidžia, tarkim, bėgikai ar dar kas nors, žmogus, tarkim, gali jaustis labai gerai ir ten labai jaustis vertingas, jeigu, tarkim, kokiam maratone, sakykim, šiaip kokiam bėgime, atbėga koks 5, 7, sakykime, iš 30. Ir jis gali jaustis puikiai dėl to. O kitas žmogus, kuris, tarkim, atbėgs antras ar kokiu rungtyje pasiliks antroje vietoje, jis gali jaustis labai nevertingas, nes jis ten buvo ne pirmas. Tai yra požiūris, kaip žmogus mato save. Ten gali būti taip, kad žmogus, kuris tenai turi, tarkim, du talentus, tarkim, eina į darbą ir yra, moko tiesiog, ir vėl tas pas pavyzdys, tarkim, moko groti pianinu, ir jis mano, kad jis yra, nu, labai nevertingas, nes jisai turi tik tais du talentus. Vat, aha, aš esu neblogas, vat, savo darbe ir moko tik tais groti pianinu. Ir aš nesijaučiu toks vertingas kaip kiti, dėl to, kad aš tik tiek moku. Tačiau, jeigu pažiūri į save, kad iš kito kampo, kad vau, aš net pianinu moku groti. Yra tokių žmonių, kur net nemoka groti, net tiek negali. Vat. Ir aš net galiu tuo groti. Ir, vat, ir mano darbą, tarkim, ne visi galėtų atlikti, o aš vat, galiu netgi. Ir kai vat taip pasižiūri į save, kad ne iš to, jog tu blogesnis nei kiti, bet tu geresnis negu tarkim, nu, čia požiūrė toks reikalas, kad negu kiti, tai tave patį gali pakelti. Ir tada į save gali pasižiūrėti taip kaip į ganėtinį vertingą žmogų. Aišku, čia toks palyginimas yra labiau, kad savo pasikelti savo vertę. Aišku, visi yra žmonės vienodai vertingi, vienodai brangus ir unikalus, kaip jau kalbėjom. Bet tiesiog kiti žmonės, kai nemano, vat, kad jie mano, jog yra nevertingi, šitoks pamąstymas, toks pasižiūrėjimas į save kaip iš trečiojo asmens labai padeda pasižiūrėti, nu, pasikelti, kaip sakant, truputį savo savivertę tą. Ypač kai pasako, kad, vat, kaip jau ir kalbėjom, kad kitas žmogus moka geriau, aš moku blogiau, vat. Taip pat tai toksai netgi pasižiūri, tarkim, į save, vat, į veidrodį pasižiūri, vat, ten tas žmogus, ne, tarkim, tu manai, aš esu, mano savivertė mažiausia, aš esu nulis, visi kiti yra geresni. Tada geriausia taip pasižiūrėti į veidrodį ir matyti, vat, ten yra kitas žmogus. Vat, atrodo, visi kiti yra geresni, o ten tas veidrodė irgi yra galbūt geresnis, o ten iš tiesų esi tu. Ir tai gali parodyti, kad, nu, aš irgi žmogus ir aš esu toks pat vertingas kaip ir kiti. Ir aišku, labai nesmagu, kad taip, vat, kiti žmonės linkia, nu ir vaikai, vat, paaugliai, vat, linkia, vat, taip nusivertinti save, bet žinoma, kaip jau ir kalbėjom visą tai, kad tikrai visi yra vertingi ir ta savivertė yra tiesiog mano nuomonė požiūrio reikalas.
Tai kaip suprantu, kalbat apie aukštus standartus. Paaugliai kelia savo aukštus standartus, kažkoks perfekcionizmas, noras būti visur geriausiu, lyg ir prievoliai būti visur geriausiu, bet iš kur tas ateina, ar jie patys susigalvoja, ar tai yra padiktuojama jiems iš kažkur aukščiau, iš kitur, ar iš mokytojų, šeimos, televizijos?
Tai, vat ir išvardinai, tai visuomeniai, nu, apskritai dabar mes reikalaujam iš savęs labai daug, reikalaujam anksti keltis, vaikai maitintis ir visokiausius dar dalykus savo kraunam, gerai pasirodė ten, gerai pasirodė ten ir šitas lygiai taip pat veikia tiek ir mus, tiek visus, tiek paauglius ir paaugliams dar irgi ypatingai turi daug įtakos, vat, mokytojai, tėvai, ypač tėvai, jeigu jie netinkamai įvertina vaiką pastangas arba kas nors jiem nesiseka ir tada jie taip pat engia ar neįvertina to, kad jis įstengės tam, kad dėl šito dalyko ar įvairiausi dalykai iš tikrųjų ir tie patys suaugę turi labai didelę įtaką paauglių savivertėjai. Ir dažnai turim pamastyti, kad mes turim išklausyti, o gal tas vaikas labai daug stengės, kad siektų tai, bet jam tiesiog nepavyko. Bet šitas pastangas taigi nebuvo šiaip savo. Jos irgi turi būti vertintos vien dėl to, kad tai jisai daug dirbo dėl kažko, ką norėjo pasiekti. Tai didelė iš tikrųjų atsakomybė apie savivertę kyla tiek, tenka tiek mokytojams, tiek tėvams. Ir žinoma, yra dar internetas, yra visuomė, kuri irgi formuoja šitą aukštų standartų tokį, nežinau kaip įvardinti, tokį visą aukštų standartų reikalavimus, kad paaugliai turi būti tobuli, turi kažkam įtik, turi būti geresnį negu kiti, turi rengtis būtent taip, kaip apsirengia tenais koks nors influenceris, ar tenais daryti ir pirkti kažką, kaip irgi padarė ten kažkas internete. Tai šitie visi tokie sudėtingi veiksniai irgi prisėda prie paauglių savivertės.
Na taip, aš pritariu, kaip sakant, savo kolegiją, tik tada pridėsiu, kad yra taip žmonės, pavyzdžiui, kai esu aš ir yra tas idealusis aš, kurį žmogus pats savo susikuria ir kurio nori siekti, tarytum pats savo kažkokį etaloną ateities susikuria, kad vat, aš noriu būti toks, o ne kitoks. Vat. Aš ten, tarkim, žmogus uždirba, ten, tarkim, 500 eurų, bet jis nori uždirbti 2000, ten, tarkim, jis nori būti apsirengęs gražiau negu dabar yra, jis nori ten turėti gražesnį namą negu dabar turi ir dėl to žmogus jaučiasi blogai, nes jis jaučiasi, nu, nepasiekęs tų dalykų, išsikelia savo aukštus reikalavimus, vat kaip minėjo kolegė, ir tačiau, kadangi jų dar nepasiekęs, jis jaučiasi blogai. Esmė tame, kad žmogus, vat, jeigu pasižiūrėtų tai, jog iš kitos pusės į tai, kad aš uždirbu net 500 eurų, aš tarkim, vietu to, kad turėčiau gražesnį namą, aš noriu gražaus namą, žymiai gražesnį negu dabar, tačiau aš pažiūrėsiu iš kito kampo, aš turiu džiaugtis, kad aš apskritai turiu namą, kad aš apskritai turiu automobilį ir... Kaip ir minėjau, va, tai yra požiūrio reikalas. Jeigu sakai pasižiūrėti iš kito kampo, tai gali labai pakelti savivertę ir labai nu, duoti netgi laimės, pasakysiu taip. O dėl to aš yra idealusis aš, tai kuo tas idealusis aš yra arčiau to aš, kuris, nu, kuo tu mažiau savo tų reikalavimų išsikeli, tuo tu jautiesi daugiau pasiekęs. Ir tau atrodo, va, kad esi... ganėtinai vertingas, ar net labai vertingas, ir tu esi ganėtinai laimingas žmogus.
Iš esmės, kaip supratau, tikrai daug į mūsų gyvenimus įneša dabartinį kultūrą, medijos, televiziją, populiarioji muzika ir mūsų šeimos ir pati paauglių kultūra, kur tu diktuojama, kad tu turi būti gražus, lieknas, sportiškas, turėti gerą telefoną, automobilį, turėti merginą, vaikiną, gražiai rengtis ir visi tie kiti dalykai, kuriuos mes matome filmuose ir kai kartais savo drauguose, jeigu nori pritapti, daryk taip kaip kiti ir eik kartu parūkyti per pertrauką, eik kartu išgerti. Tai tikrai paaugliai, kaip matau, patiria didelį spaudimą ir dažnai neturi su kuo apie jį pasikalbėti. Ypač jeigu iš tėvų kritikos daugiau negu pagyrimų ir ta kritika ne vis laik yra pagrįsta, arba tai yra tėvų vizijos norų pildymas, tu turi tapti tokios specialybės profesijos atstovo, čia tu turi lankyti tą, išmokti tą, tu reikia tokį talentą turėti. Iš esmės, per mažai klausomės jaunimo, per daug diktuojam jaunimui, aš manau. Ir kokios problemos kyla iš menkos savivertės. Kaip jums atrodo? Ką jūs sutinkate savo kasdienybės savanorystėje, mokyklose, pažink save savaitgaliuose?
Tai gal ta mažos savivertės problema irgi iškelia to kitą problemą, galbūt didžiausia problema, tai perinimas tas prie patyčių. Ir šita maža savivertė irgi labai susijus su patyčiamis ir ką mes dažnai, ką sakom irgi vaikams ir kaip yra su tom patyčiam, kad dažniausiai tyčiai žmonės tie, kurie ir turi žemą savivertę, nes jie taip bando pakelti savo savivertę ir jaustis už kitus aukštesniais. Ir šitas dalykas labai įdomius būna reakcijas vaikų, kai... Kažkada dar prisimenu, buvau tik stebėtoje, kai kiti savanori pasakojo ir savanoris paklausė klasės, kas, prisipažinkit, kas tyčiojatės mokykloje. Ir ten tokios drąsis dvi panelės pakėlė rankas, labai patenkintas savim. Ir tada savanoris pradėjo pasakoti, tai dažniausiai tyčiojas žmonės tie, kurie... turi žemą savivertę, kurie turi problemų šeimoj, kurie yra neišklausyti šeimoj, nepripažinti draugų ar kažkaip ir bando žeminti kitus, kad iškeltų save. Ir aš akysę mačiau, kaip tos panelės dvi, kurios ką tik drąsiai kėlė rankas, jos tik tais gūžės, kėdėjai, apsikabinusios kuprinės ir vis gūžės ir traukės, kaip kaip viena iš gynybinių, psichologinių tokių reakcijų, irgi tas toksai traukimasis ir nenorėjums, kad taip atskleistų viešai tavo visas problemas, tai irgi man šitas labai įsiminęs momentas, kai tas toks tiesioginis pavyzdys, kaip tos savivertės neturėjams sukelia patyčias.
Taigi, pradėjome vieną iš labai svarbių temos aš dalių, patyčias, kurią pratesime po muzikinės pertraukos, kurie skambės Lietuvos jaunimo dienų himnas Būk drąsus, nebijok. Labas vakaras, mėly brangūs Marijos radio klausytojai. Po pertraukėlės grįžtame su jumis laida Kūno teologija ir šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos Pažink save savanoriai. Tai su aš, Andrius, Goda ir Evaldas. Šį vakarą mes kalbame tema aš. Apie žmogaus unikalumą, jo savivertę, jo vertę, bei iš to kylančias problemas, tokias kaip patyčias. Prieš pat pertrauką gavome vieną klausimą, kurį trumpai pakomentuosiu. Tai buvo klausimas, ar ką galvojame apie lytinius santykius iki vestuvių. Tai šeimos centras ir patys savanoriai, bet dažniausiai esame bažnytinėmis vertybėmis besiremiantys savo gyvenime, tikintis jaunimas ir mes visgi manome taip, kaip ir mūsų moko bažnyčia, mūsų dvasios tėvai, kad visgi turime susilaikyti nuo lytinių santykių iki vestuvių ir tai duoda didelę naudą poros santykiams ir jų ateities santykiams, jų šeimos sėkmei. Tačiau daugiau išsiplėsime ir argumentuosime vėliau. Kitose pažink save laidose mes ir šią temą labai aiškiai gvildename ir klausime, kas tai yra meilė, kas tai lytiniai santykiai ir lauk, nelaukti, su kuo laukti. Tad taip trumpai atsakau, o gale laidos bus daugiau informacijos apie tai, kur rasti daugiau informacijos, rasti mūsų pačius, ateiti mūsų paklausyti ar mūsų pačius pasikviesti. Taigi, tęsime mūsų diskusiją apie temą aš ir patyčių dalį. Taigi, patyčios, ar jos vis dar egzistuoja, o gal tai jau nebe toks aktualus klausimas, 21 amžius, naujieji laikai, esam tokie kultūros ir mokslo žmonės.
Iš tikrųjų, šita problema labai dar egzistuojanti mokyklose. Kiekvieną kartą eidama į mokyklas klausiu vaikų, ar vis dar patiriate patyčias, ar susidurėt su patyčiamis mokykloj, tai 100% visi vaikai pakelia rankas ir sako, kad tikrai susiduria. Ir manau, kad tai tikrai vis dar yra problema ir tikriausiai dar ilgai gal ir bus.
O kaip tos patyčios pasireiškia? Dar dalis mūsų klausytojų galbūt jau yra baigę mokyklą, seniai gal baigę mokyklą ir jie nebemato to vaizdo, jiems įdomu išgirsti, jeigu jau ne pirmų, tai antrų lūpų, kurie jūs esate girdit pirmasis lūpas. Kaip tai atrodo, kokiu būdu pasireiškia?
Šiaip dažniausias pasireiškimo būdas patyčių yra psichologinis kažkoks spaudimas. Tai yra pravardžiavimasis, ignoravimas, psichologinis spaudimas šiaip per pamokas, ar tai, tarkim, tas žmogus, vat, iš kurio tyčiojamasi, nori susitraugauti kitais, tarkim, klasiokais, tačiau jį atstumė labai. Tai esmė, vat, yra tas psichologinis. Žinoma, yra ir blogesnių, kad tarkim fizinis būna tas, kaip čia pasakyti,
išvaizda.
Nu, ne tik, kad išvaizda, bet ta prasme ir gali pasireikšti stumdymosi prie kažkokių priekabiavimų ar smurtas, va taip, nu, toks dar žiauresnis, aišku, čia toksai. Ir čia jau vaikščiai man tribos, kaip ten gali ir, kaip čia pasakyti, nusikaltimą gali tokį ir padaryti, bet dažniausiai tai tas toks tyčiojimas, jis labiau, sakau, pasipastumė, kažką dar padaro, o už tokius dalykus, na, tas, kuris iš kur tyčiojus, jis nelabai ką gali ir padaryti, jeigu ten tik paliečia ar stumteli, bet jeigu visą tai eina per psichologinį tą spaudimą, per psichologinį puolimą, tai yra tikrai, ar tas kaip sakiau, ignoravimas, tai tikrai galima vadinti patyčiom ir tai ganėtinai žiauriai pasireiškia. Antras dalykas dabar, blogai yra dar tai, kad kai kurie dalykai tas patyčias ir skatina, kad tarkime, netgi pats mokytojas, patys mokytojai gali tą dalyką skatinti, nes pavyzdžiui, jie gali skatinti tuom, kad jie būna pasyvus patyčių atžvilgių. Tai reiškia, kad tarkim girdi, jog aplinkiniai ten tyčiosi iš kažkokio žmogaus, bet jie nieko nedaro. Tai tarkim per pamoką, kas nors pasako kitam, nu, o mokytojas tiesiog nekreipia į tai dėmesį. Ir šituo pasyvumu mokytojas gali, jis skatina tas patyčias tiesiog. Toliau, taipogi dar gali būti skatinama, kad tarkim ne tik kad mokytojų, bet ir aplinkinių vaikų, ten paauglių požiūris į tą tą vaiką, kažkokį kitą žmogų, iš kur tyčios irgi gali paskatinti tas patyčias. Dėl to labai, taipogi dar norėčiau paminėti apie ne tik, kad kas skatina, bet galbūt dar kažkiek apie pasekmes truputį paliesti, kad tarkim mane, na taip, psichologinis spaudimas yra žiaurus dalykas ir tai žmogų žiauriai paliečia tuom, kad tarkim iš vis nunulina tiesiog savivertę, visiškai ją sumenkina iki pat žemės, sakykim taip, iki pat dugno. Žmogus jaučiasi, gali jaustis siaubingai, nepilnavertiškas, gali manyti, kad ten klasiokai kiti žmonės yra viskuom geresni už jį. Ir tos patyčios, tarkim, gali pasireikšti to, kad mokinys jis blogiau mokosi, tarkim. Nu, jis atrodo protingas, jis gali tikrai gerai mokytis ten. Bet va, dėl patyčių, va, kad jam dar psichologinį spaudimą, jam tarkim neina susiskaupti ten pamokose. Nu, jam neina mokytis, jis galvoja nuolatos apie tai, jis kenčia viduje dėl to. Dėl to ten krismo tie pažymiai. Po to iš žiūresnių dalykų gali būti taip, kad tarkim teks keisti mokyklą dėl to, kad ten spaudimas psichologinis didžiulis. O jeigu ten žmogus labai jautrus, ten būna, nu, tai ten, sakau, mokyklos pakeitimas, gali žmogus iš vis ten pabėgti iš paauglys, pabėgti iš namų dėl to, ar ten gali būti dar kas nors žiauriau. Dėl to patyčios yra tikrai žiaurus didelis blogis, bet kartu tai blogai tame, kad tai yra ganėtinai paplitę. Tai ne tik kiekvienoje šalyje tokių dalykų gali pamatyti ir beveik kiekvienoje mokykloje. Nebeveik, sakyčiau, negi tikriausiai kiekvienoje mokykloje toks dalykas pasireiškia kaip patyčios.
Visgi ir, kaip supratau, rizikos grupė yra iš gal pirmo žvilgsnio turbūt, ar tai silpnesni, ramesni paaugliai, mokiniai, kurie, atrodo, nesipriešins arba nesims veiksmų prieš tai, taip pat gali būti specifinės išvaizdos ar turintys požymių, už kurių galima užsikabinti, iš ko galima pasityčioti, tai gali būti ir išvaizda fizinio sudėjimo, iš apsirengimo, socialinio statuso. Ir visgi štai turime klausimą, rašo klausytojas, nepristatęs garbė Jėzui Kristui, prašau patarti, kaip nesileisti būti žeminimam ir kaip susidraugauti, juk tai yra sudėtinga. Tai ką jūs iš savo, galbūt patirties iš to, ką jums liudija paaugliai, ką jūs sutinkate su jais kalbėdami, ką jūs girdite, kaip būtų galima elgtis susidūrus su patyčiomis? Girdėjau jau vieną kraštutinį atvejį, kaip Evaldas minėjo, netgi mokyklos pakeitimas, bet dar iki tol, kol dar nu, bandant išvengti mokyklos pakeitimo, kokiu yra būdu, ką būtų galima padaryti?
Tai pirmas iš dalykų tai yra, vėl grįšiu prie savivertės, kad jeigu žmogus, tarkim, reikia žinoti, kas tu esi, kad tu esi brangus žmogus, kad tavo savivertė didelė. Ir dėl šios priežasties, tarkim, kiti žmonės taip sakys, ten tu blogas, tu šioks, anoks, ten patyčios bus toks dalykas, ir psichologiškai spaus, pavardžiuos ir taip toliau. Bet jeigu tu žinai, kad tu esi vertingas žmogus, kad tu nesi toks, kokio kiti tave vadina, tu tiesiog puikiai atstovėsi viską. Su savo savivertė tarytum kaip veidrodis atmuši visus tos dalykus, tu tiesiog sugebėsi nekreipti tai dėmesio visiškai, nes tavo savivertė tau leis tai padaryti ganėtinai lengvai, nes tai tiesiog apsaugos tave nuo to ir kaip tarkim, kaip, nežinau pasakyti, kaip koks labai stipruolis galbūt tiesiog pasakysi taip, sugebėsi taip nekreipti dėmesio į nieką. Aišku, tai yra sunku, psichologinis spaudimas būna didelis ir ne nuo vieno žmogaus. Tačiau, jeigu va taip sugebi atlaikyti savo, sugebi nekreipti dėmesio į tokius dalykus, gali puikiai aplenkti šitai ir parodyti, kad tu esi moki už save pastovėti, esi stiprus žmogus iš vidaus, turi valią ir kiti žmonės tai pamatę, galbūt iš niekinimo pradės tave gerbti vien dėl to, kad tu koks esi stiprus.
Aš noriu dar pasakyti, čia iš tikrųjų su ta savivertė labai susijęs dalykas ir dažniausiai žmonės, kadangi tyčiojas žmonės, kurie turi menką savivertę, jie nesityčios iš tų, kurie turi ją didesnę ir stipresnę tą savivertę. Ir pirmiausia, jeigu iš tavęs tyčiojas, tu reikėtų įsisavinti tą faktą, kad tam žmogui, kuris tyčiajas, irgi yra sunku ir tikriausiai jisai pats turi kažkokių problemų, labai didelių problemų, dėl to bando jas kažkaip save paguos tuo, kad kitam padarys blogą. Ir iš tikrųjų tas kovojim su patyčiam, niekad negalim kovoti patyčiam atgal patyčiam. Atgal atskirtinėjimu tenais, kad tu pats toks ar kažkuo, tai geriau pagirkit tą žmogų, jis iš jūsų tyčiais, pagirkit. Yra labai geras video, kaip tenais rodo patyčių pavyzdį, kaip žmogus tyčiais ant scenos iš kito ir jisai visiškai pasimeta, kai jo paklausė, ar jam pasako tenais, o tu šiandien labai gražiai atrodai. Tu šiandien nuostabus, arba tu šiaip nuostabus, kaip tu gerai padarei tą ir tą. Tiesiog tam, kuris iš jo tyčias, aišku, kiekvieną kartą skirtingą situaciją tu negali lyginti, bet visas tas suvokimas pirmiausia, kad tu esi vertingas, kad tu esi stiprus ir kad problemų turi tas žmogus, kuris iš tavęs tyčias, ne tu turi problemų. Ir irgi šitas požiūris dažnai irgi gali pakeisti tiesiog tokį ramesnis gali jaustis dėl savęs, kad ne tu dėl to kaltas, kad iš tavęs tyčiojas.
Ar variantas yra kreiptis į klasės auklėtoją, mokytoją, ar savo tėvams, sakys, kūsis, ar mokylos psichologijai, ar tai yra priimtina, ar tai nubraukiama kaip skundimasis ir prastas savivertė, kaip...
Taip, su tais skundimais jis irgi. Aš kažkaip kalbėjau dar paskutinį kartą, kai kalbėjau mokykloje, irgi vaikams sakau, tai sakykit, auklėtai, sakykit, mokytai, bet jie ten situacija, kad mokytoja tyčiajas iš jo, tai sakiau auklėtai, kad skūstos, bet irgi toksai, tai auklėtoja nieko negali padaryti, jinai labai gera auklėtoja, bet jinai nieko nepadarys dėl to. Ir šits irgi labai liūdin, bet tas skundimas jis toks irgi, jį reikia nesuprasti, kad... kaip blogi kažkokį, bet būtinai reikia pasakyti savo tėvams, bent man tai tikrai taip padėjo, kaip buvo mokykloje. Ir mokytojai gal ne visada irgi gali padėti, bet visą laiką reikia rasti žmogų, kuriam papasakot savo situaciją. Galbūt jis įsugalvos kažkaip kitaip, kaip tau padėti, arba padarys pats kažką, kad tau padėtų.
Ir taip dabar, kaip paminėjo dar tą skundimąsi, dažnai vat sako, kad jie, kaip būtės sakytėsni, kad oi tu ten nesiskūs, ten būsi skundikas, ten būsi toks blogas, toks senoks. Bet kaip pagalvoju, o kodėl vat jis sako taip, kodėl vat sako, kad labai tave žemina, jeigu tu pasiskūsi. Šiaip idėja tokia, kad gaunasi taip, jog tas žmogus, kuris vat tyčiosi, jis bijo to, kad kitas žmogus pasiskūs. Jis vat stengiasi vat dar labiau jį žeminti, dar labiau sakyti kažkam, duoti psichologinį spaudimą, kad jis vat to nesiskūstų. Nes žino, kad skundimas jis jau jam labai pakenks. O tikrai galima gan įsivyti pakenkti, jeigu ten iškels problemą aukščiau tokią, kaip patyčios, ten įsitrauks tėvai, įsitrauks mokytojai, galbūt mokyklos pavaduotojas ar direktorius. Jeigu vat taip aukščiau iškeliama problema, tuo daugiau šansų, kad jinai bus išspręsta, arba bent jau kažkiek susilpnintas jos bus lygis. Dėl to vat, dažnai pasitaiko toks dalykas, vat, skundikas ten ar toks anoks labai tokio psichologinio spaudimo duoda tam, kad nu, nesiskūstų, vat, nedarytų tokio dalyko.
Aš manau, netgi galime nevadinti to skundimu, o ieškojimu pagalbos, o skundimas labai skamba su neigimu ataskoniu tokiu. Tai ieškomas pagalbos ir šiam vienam žmogui, kuris mums parašė, tai yra tiesiog pasisakomas, ei, žiūrėkit, man reikia pagalbos, man jau sunku darosi. Ir netgi būtų galima pareikšti, aš manau, tam pačiam asmeniu, kuris tyčiojasi, pabandyti jo kritišką žvilgsnį pasiekti, jo širdį pasiekti, sakyti, ei, paklausyk, man tikrai blogai yra, tu jauti, kad mano gyvenimą greuni. Žinai, nes turbūt jisai puikiai žino, kas yra sugriautas gyvenimas. Ir piktumas visas tas ir liejasi per kraštus. Ir visgi galbūt jūs patys turite iš savo gyvenimų patirties, buvote mokiniai, dabar mokotės universitetuose, dirbate. Bet iš savo mokyklų, savo asmeninės patirties galbūt galit pasidalinti.
Taip, tai aš jau užsiminiau, kad buvau susidūrusi su tuo mokykloj. Ir juokingiausia gal tai, kad aš tų patyčių, su kuriam susidūriau, aš neprisimenu. Aš realiai neprisimenu visos savo 5-8 klasių. Dėl to, kad aš išgyvenau labai stipres tas patyčias. Ir tiesiog vieną dieną, kažkurį vakarą, papasakau tai, kaip iš manęs tyčiojo savo tėvams. Ir mano tėtis tada pasakė, kad rašai pareiškimą, dabar tuoj pat vežu direktoriai. Ir aš neprisimenu, ką parašiau, aš neprisimenu, kaip tai atrodė, bet prisimenu, kada buvo labai geras jausmas parašyti tą pareiškimą, kad viskas dabar baigsis. Ir nuvežta buvo tas pareiškimas direktoriai, direktorė turėjo pokalbį su tuo mano klasioku ir jo tėvais, ir tai realiai ir baigės. Ir paskui 10 klasėj aš su tuo žmogum, tokia likimo ironija, kad mes tapom geriausiais draugais. Ir mes tikrai daug kalbėdavomės ir kažkada palėtėm šitą temą patyčių. Ir jisai pasakė man tokius žodžius, kad aš niekad gyvenime tau nepriminsiu, ką aš tada tau padariau. Tai šitas irgi toksai labai, labai jam didelė kaltė. Jisai to nepamirš. Aš pamiršau, man atrodo, kaip ir viskas gerai, bet jam milžiniška kaltė nešiotis šitą dalyką su savim ir turėti tą omeny, kad jisai kažkada šitai blogai elgėsi kažkokiu žmogum. Ir nesinai turėjau tokį pokalbį su vienuolė, kaip jinai pasakojo, kad po 28 metų jie darė klasės susitikimą ir tenais susitiko savo klasiokės, kurios jai pasakojo, kaip jos pačios iš jos tyčiojos. Ir ta vienuolė sako, bet aš tai nieko pati neprisimenu. Aš visiškai nieko neprisimenu, bet toms, kurios tyčiojas, joms tokia nuoskauda, ir jos vietoj to, kad irgi juokės ta vienuolė, sako, vietoj to, kad jos atsiprašytų manęs ir perliptų per save, atsiprašytų už tai, ką prieš tiek metų padarė, jos tiesiog toliau pasakoja, aš galiausiai sakau, tiesiog sakau, kad jūs nebepasakokit, nes man neįdomu. Ir sakau, tas, kuris žmogus, kuris tyčia, dažniausiai nešiosis visą savo kaltę dar ilgą laiką, o mano atveju ar tos vienuolis atvejus mes galiausiai netgi pamirštam. Ir tas patyčias galnas mumis kaip ir sustiprina netgi tuo klausimu, kad mes turim tikrą savo vertę ir žinom, kas mes esam. Čia gal toks iš kitos pusės.
Laikas jau eina į pabaigą, bet visgi noriu paklausti labai svarbų klausimą. Kuogi gali paveiktis patyčios pasėmės, kokios gali būti tos blogosios, sunkiosios pasėkmės žmogui, iš kurio tyčiojasi?
Tai pirma, baisiausia, aišku, žinomas pasėkmė, tai yra savižudybė. Čia tikrai patyčios gali labai smarkiai prisidėti prie šito. Depresija, psichologinės ligas, šiaip visokias savęs nuvertinimas dar didesnis ir toks gal paskui nemokėjams integruotis visuomenė ir nepripažinims, kad tu nesi toks blogs, kaip tenais kažkas pasakė, kad tu tenais kažkoks. Žinau.
Taip, kaip ir aš minėjau, kad gali būti ir pabėgimas iš namų, gali tekti keisti mokyklą. Ir taipogi pačiam žmogui tas, kaip sakiau, labai per mokslus gali, blogesni pažymiai gali būti, blogesnė apskritai gyvenimo kokybė, gali būti demotivuotas viską daryti ir tiesiog, kaip sakiau, visiškai sumažinti žmogaus savivertę.
Iš ties, kaip girdime, patyčios gali labai apkartinti gyvenimą ir dabartie tiek tam, iš kurio tyčiojasi, ateityje tam, kuris tyčiojasi, nes jo problemų, jo savivertės problemų tai neišsprendžia, jis nepaauga iš to, tiek savo nuolatos reikia iš kažko tyčiotis, kažką žeminti, kad saliginai jaususi stipresniu, tvirtesniu, didesniu iš kitą, kažkokiu geresniu, bet problemos tai niekada neišsprendžia ir visus noriu padrasinti, kurie galbūt esat patyrę ar patyrėte, ir netikėti tokio mitu, kad kiekvienas turime praeiti patyčias, kad mūsų tvirtina charakterį, mūsų ugdo ir čia yra kažkoksai tai treniruoti. Ne, visiškai ne, tai gali būti labai traumuojanti patirtis, kurie ateityje reikalaus labai daug energijos išeiti į viešumą, kalbėti viešumoj, daug kompleksų gali sukurti, priversti užsidaryti, socializacija apsunkins ir tada mes tikrai galim nusėsti į savo kompiuterius, telefonus ir bijoti išlysti į tikrą pasaulį. Tad ir visų tų, kurie matote savo mokyklose patyčias, noriu labai padrastinti, kad patyčios niekada nevyksta be žiūrovų. Tai yra to žmogaus, to, kuris tyčiasi spektaklis, tai yra jo šou. Ir jam reikia žiūrovų, kad būtų prieš ką pasikelti tą savivertę, kad būtų kas kartu su juo juoktųsi, žiūrėtų ir jam teiktų malonumą. Tad nereikia pulti agresiją, nereikia pradėti atgal tyčiotis, bet užtektų gal vieno sakinio, klausyk, tai ne fainai yra, arba tik atsistoti šalia to žmogaus, iš kurio tyčiasi ir parodyti tuo, kad žiūrėk, mums nepatinka tavo spektaklis, čia nieko gero nėra tame. Tad, kaip ir Lietuvos jaunimo dienų himne, linkime brangiems klausytojams būti drąsiems, nebijoti. Laida priartėjo prie pabaigos, tad noriu visiems Marijos radio klausytojams priminti, kad lapkričio 22-24 dienomis Papelio gatvė 3, Kaune, senamiestyje, vyks pažink save savaitgalis, kuriame gvildensime visas 10 pažink save temų, tarp jų ir lytiškumo klausimus, lytinių santykių iki vestuvių ir taip pat šią temą plačiau gvildensime. Ir visus, kurie susidomėjote, prašome, jau netgi šį vakarą galima kreiptis ir visą tą informaciją išgirsti apie savaitgalį ir jau šį vakarą galite užsiregistruoti. Aptarsime ir kitas temas, tokias kaip žmogaus vertybės, šeimos, lyčių skirtumo ir panašumo temas, meilę, masturbacijos ir pornografijos žalą, gyvybės vystamasi ir vaisingumą. Renginys skirtas 16-30 metų amžiaus žmonėms, tad kviečiame dalyvauti ir pakviesti dalyvauti savo artimuosius, draugus ar pažįstamus. Daugiau informacijos Facebook platformoje internete paieškos laukelėje suvedus pavadinimą Pažink save savaitgalis Kaune. Arba tiesiog googlinkit, ieškokit, pažink save ir daugiau paieškoję tikrai rasite visą tą informaciją. Tai rautis dėl renginio galite ir elektroniniu paštu pazinksaviukai@gmail.com arba telefonu 86-277-1837. Kartoju 86-277-1837. Taip pat noriu priminti, kad galite mūsų komandos savanorius pasikviesti į mokyklas. Aktyvai lankome ne tik Kauno ar Kauno rajonų mokyklas, galime atvykti ir į bet kurį Lietuvos miestą ar miestelį. Na, o jei savo parapijoje turite gausų būrį jaunų žmonių, kurie norėtų patirti pažink save savaitgalio dvasę, kur ne tik kalbame, bet turime ir vairios aktyvios programos, linksmos, vakarinės programos, tai yra didelis žaidimų bendrystės ir tikrai naujų patirčių savaitgalis, galite mus kviestis ir mes pas jūs atvyksime į svečius. Galite mums rašyti Facebook paskyroje Pažink save lytiškumo ugdymo programa arba jau minėtų elektroniniu paštu pazinksaviukai@gmail.com ar telefono numeriu 86-277-1837. Taip pat šią laidą galėsite rasti tarp Marijos radio archyvų internetinė Marijos radio svetainėje ir dar kartą išgirsti visą informaciją ar telefono numerius ar elektroninius paštus, jeigu netyčia neįsiminėte. Taigi dar kartą dėkoju jums, brangus Marijos radio klausytojai, dėkoju Godai, dėkoju Evaldai, pažink save savanoriams ir tikrai linkime jums drąsos ir nebijoti. su Dievu.